Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės. Su jumis sveikinasi Gediminas Jaunius ir man vėl smagu sakyti. Labas vakaras iš Vilniaus Marijos radio studijos. Arti čia darbo, arti visų reikalų, arti aušros vartų. Ir dabar taip jau gavosi, kad anksčiau daugiau Kaune įrašinėdavo, dabar daugiau Vilniuje. Ir Vilniuje visokių įdomių žmonių tenka sutikti ir pakalbinti ir pašnekinti. Ir kas yra labai keista, kad tas Vilnius pilnas žemaičių. Ir šį vakarą mano pašnekovė bus Gilma Giedraitė, kuri yra tikinti žmogus. Bet Gilmas profesija, su tos profesijos žmonėm, bent jau Dievo žmonių laidoje, tai tikrai man dar neteko kalbėtis. Jūs esat masažistė.
Taip, bet aš dar ne tik masažuotoja esu, bet dar ir makiažą darau.
Taigi labas vakaras, Gilma.
Labas vakaras.
Ar jūs sutiksit, jeigu mes pradėsim nuo jūsų darbų, ką jūs veikiat šiandien?
Galima, taip.
Žinot, taip leiskit man truputėlį jūs paerzinti. Tokia visiškai nekrikščioniška profesija. Lepina žmonių kūnus, kai reikėtų iš tikrųjų rūpintis sielomis. Ką jūs man į tai?
Taip iš pradžių gal tik atrodo iš tikrųjų, kaip mūsų žmonėms labai trūksta prisilietimo ir tiesiog tos meilės, tai masažo metu ne tik prisilietimas tas, bet ir meilę gali parodyti ir pasimelst už tą žmogų. Tai iš tikrųjų, dėl ko mane ta profesija patraukė, todėl kad aš matydavau, kad po masažo išeina žmonės tokie atsipalaidavę, pašviesėję veidai, akis šviečia ir man pačiai teko tai patirti, tai eini atrodo gatvėj visai kitaip spalvos matai, visai kitaip kvapus jauti, visai kitaip į žmonės žiūri, kažkaip daugiau žmonių priėmimo, tokio atvirumo, kažkokio saugumo tokio tarsi. Ta žmogus išglostytas, iš tikrųjų, labai daug žmonėm to trūksta. Labai daug žmonėm to trūksta. Kiek susiduriu tai
sabingai. Jūs norit pasakyti, kad taip kaip yra, pavyzdžiui, krikščioniška muzika, krikščioniška poezija, taip yra ir krikščioniškas masažas?
Ne, tai yra klasikinis masažas šiaip. Nėra krikščioniško. Nebent tik krikščioniškas dalykas yra tik tiek, kad meldiesi už tą žmogų ir paskui.
O jūsų, na, kaip pacientai, klientai, kaip čia jos klientai turbūt reikėtų sakyti,
taip,
ne?
Taip, klientai.
O jūsų klientai žino, kad jūs už juos meldžiatės?
Kai kurie žino, bet kai ne visiems tai sakai. Tie, kur artimesni tokie dabar mano, tai jie žino, taip, jie žino mano tikėjimą, aš ten neslėpiu, aš pasakau patyrimus iš savo gyvenimo ir aš to neslėpiu, jie žino.
Jūs norit pasakyti, kad net ir masažuojant galima skelbti evangeliją?
Taip. Būna žmonės nori pasikalbėti, tiesiog pradedi masažuoti, ypač moteris labai mėgėjos pakalbėti.
Fantastika, čia taip. Kaip iš kokio romano dabar mūsų taip. Tas pokalbis.
Taip, taip.
Papasakokit daugiau. Tikrai labai įdomu, labai nuoširdžiai tą sakau, nes na, tikrai nu, visokių esam gyvenime dalykų, kurie tų evangelizacijos formų būna įvairiausių, netikėčiausių, bet apie masažų saloną aš tikrai nebuvau pagalvojęs.
Tai aš dabar iš salono esu išėjus, dabar tik privačiai savo klientus pasilikau ir su privačiais klientais yra žymiai geriau bendrauti, ta prasme, tu esi laiko šeimininkas.
Asmeniškesnis santykis yra asmeniškesnis.
Taip, yra asmeniškesnis santykis ir laiką valdai, todėl kad salone yra grafikas, turi tam skirtą valandą, sakysim, ar pusvalandį, ar mažiau, ar daugiau. Ir į tą laiką turi tilpti ir gal ten kažką pasiūlai įsigyti iš produkcijos ir viskas, ir tiek. Labai mažai būna, kad santykis toks būna plačiau išvystytas.
Aš esu girdėjęs, kad geri masažistai rankomis liesdami kūną labai daug apie žmogų jaučia, apie jo sveikatą, apie jo netgi galbūt psichologinę būseną, įtampas.
Taip.
O jeigu taip nertumėm dar giliau, jūs pavyzdžiui, na, masažuodama galit gal kažkiek ir žmogaus tą vidinę būsinę, dvasinę stovį nujausti. Na, papasakyt, mes turbūt žmonės, kurie tos srities neišmanom, arba esam pilni visokių mitų, arba apskritai nieko apie tai nežinom.
Na, aš nežinau. Čia labiau gal pojūčiai dalykai labiau susijęs su ezoterika. Man bent jau asocijuojasi. Ten ezoterika labai skelbiasi, kad jie ten viską jaučia, skanuoja žmogų kaip su skaneriu. Nežinau, aš nesigilinu, aš darau, aš jaučiu, kur yra ten kažkur. Tiesiog jaučiasi kartais per rankas, jaučiasi, kad yra blokas žmogui. Sakysim, dažniausiai būna, aišku, klasikinis atvejis širdies plote, ar ne, nugara, kai masažuoja, jauti, kad ten yra tarsi arba pečiai, arba širdies plotas.
Ir ką tas reiškia? Įtampa, kas tai yra?
Nu, tai yra tiesiog širdies kietumas, tas toks sužeistumas, turbūt užsidarimas nuo visko, galbūt sužeista širdis, sakyčiau. Žmonės, kaip sakiau, tos meilės stinga, jie patys nemoka jos parodyti, užsispaudžia, yra nukentėję per visą gyvenimą ir taip toliau. Nu, o pečiai, tai aišku, tas nepatogus sėdėjimas pagrindė dėl žiūrėjimo mobilaus ekrano, kompiuterio ekrano, ar ne, tas kaklas nulenktas taip nepatogiai, tai dėl to tos problemos. Arba tiesiog, kaip sako, prisimant savo pečių per daug visko.
Jūs norite pasakyti, Gilma, kad tarp kūno ir sielos nėra jau tokio aiškaus tokio tarpeklio, ne? Viskas šiek tiek yra susiję, arba taip, netgi labai susiję.
Niekur nieks nedingsta iš tikrųjų. Nes nuo psichinės būsenos priklauso daugelis lygų. Ir dėl to, pavyzdžiui, kaip aš pradžioj, na, aš atėjau iš rytų praktiko, ar ne masažo, nes aš pradėjau mokytis ajurvedinio masažo ir aš tada dar buvau netikinti, nebuvau krikščionė. Ir kaip mūsų mokytojas, kuris mokė masažo, jis sakydavo, kad tos lygos pareina iš smegenų. Ir būtent, kad masažas nuima įtampą ir padeda tiesiog kaip prevencija daugeliui lygų. Tiesiog, kad žmogus labiau atsipalaiduojas, paprasčiau viską pradeda žiūrėt, viską atviriau priima, mažiau stresuoja, tiesiog atsipalaiduoja.
Ar aš teisingai nujaučiu, kad masažas apskritai jūsų gyvenime atsirado kaip tam tikra dvasingumo paieška?
Taip, taip, būtent.
Papasakokit mums, iš kur čia viskas taip susiklojo, nes dabar jau mes kalbame su tam tikro proceso finalu, su tam tikro proceso rezultatu, taip, jeigu taip. Tai būtų galima jūs techniškai pavadinti.
Taip, taip, taip.
Esat iš Mažeikio. Žemaičiai visuomet yra iš vienos pusės labai užsispyrę ir konkretus, iš kitos pusės jautrus ir dvasingi žmonės, kuriems neužtenka vien tik tais bulvės nukasti ir išsikepti. Kada jūs supratot, kad vien bulvių lysvės, čia taip simboliškai sakant,
taip, taip,
negana?
Šiaip tai aš gyvenau pasaulietišką gyvenimą, nuodėmingą. Tiesiog, kai Dievo nepažįsti, viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo sapno. Toks mistinis dalykas. Aš susapnau sapną, kad tuoj mirsiu, artinasi mirtis, aš matau save tokiu labai paliegusiu, tokiu smulkiu kūnu, o galva didelė tokia nuskustais plaukai žilais, tokiais ir labai suvargus atrodau. Guliu ant neštuvų ir ateina tokios pat keturios žmogystos, net nepavadinsi, kad tai yra žmonės, atseit išnešti, kai aš jau mirsiu. Ir aš matau, tarsi tik neatsimenu, kurioj pusėje stovi ir žinau, kad tai yra mano mirtis, tarsi ta giltinė. Tiesiog tokį siluetą matau, kaip tamsu tokį ir žinau, kad tai yra mano mirtis. Ir stengiu sunert rankas, nes taip mačiau laidotuvėse, kad mirusiesiems sunerė tas rankas ir aš bandau tas rankas sunerti. Ir man tai taip sunkiai sekasi, taip sunkiai, paskui vargais negalais tas rankas suneriu ir viskas jau mirštų. Ir galvoju, tuoj bus šviesos tunelis ir patenku į tokią visiškai aklina tamsą, bet tokią juodą juodžiausią tamsą. Ir tas siaubas tos tamsos, aš iš to sapno prabudau, aš taip šokau gyvenimą, mano širdis nebuvo taip plakusi garsiai, taip daužysis kaip tada. Aš net girdėjau savo širdies dūžius. Po to sapno aš tokią baimę patyriau, o kas yra tas gyvenimas, kokia jo prasmė ir kaip aš gyvenu tuščia, tuštybė, visiška tuštybė. Ir aš tada pradėjau ieškoti, aišku, tie keliai buvo klaidus labai. Visų pirma, aš supratau, kad iš to, kad yra kažkokia kitokia tikrovė, irgi iš ezoterinės literatūros, ten buvo Don Juano mokymas apie indėnų šamanus ir perskaičiau tą knygą ir aš pajaučiau savyje viduje kažkokį tai ilgesį kažkam tam nepažintam. Kad aš sakau, stovėjau prie lango, kaip dabar atsimenu, buvo toks gražus saulėlydis, šiltas vakaras, vasaros ir aš tiesiog apsiverkiau iš tos nevilties, nežinodama ką daryt, pajautus tą ilgesį, tą troškimą.
Kiek jums buvo tada metų, kai jūs tą sapną susapnavot?
30 jau tikrai buvo, pasakysiu.
Kaip dabar atrodot, kaip 30, tai čia buvo neseniai.
Ačiū. Kažkur panašiai.
Ar čia jau Mažeikiai buvo, ar jau
ne,
nebe Mažeikiai?
Ne, Vilniuje buvau, Vilnius, taip.
Ar ne?
Taip.
A, tai reiškia, jums ta ezoterika tada, kad taip susigaudyčiau laiko juostoje, prieš tai buvo ar jau po to?
Prieš tai.
Tai tada gerai.
Ar tas sapnas, ta prasme, ar ne po to sapno, ką jūs turite omenyje?
Kas buvo anksčiau? Ezoteriniai ieškojimai ar sapnas?
Ne. Sapnas. Po sapno viskas prasidėjo, bet aišku, tas ieškojimas jisai pakrypo į visai kitą pusę, manęs bažnyčia absoliučiai netraukė.
Ir labai žemaitiška, kažkaip žemaičiam visiems tai būna.
Nes pradžioje. Aš nežinau priežastis, tiesiog aš spėjau, kad tai parėjo nuo mano tėtės. Iš tikrųjų, kai mano tėtei buvo 4 metai, jam prasidėjo ausies uždegimas. Ir jo mama anksti liko našlė su 8 vaikais. Ir aš įsivaizduoju, kad neturėjo jinai galimybės nei gydytojo iškviesti. Jinai jam įbruko į rankas rožinį, nes buvo tokia tradiciškai tikinti, ir liepė melstis. Ir aišku, jis tą ausim apkurto. Ir jisai pasakė, mano namuose nei šeimoje nebus Dievo. Nei maldų, nieko nebus. Ir va taip, tarsi užkirto, duris užtrenkė visiškai. Ir aš neatsimenu, kad giminiai kažkas būtų praktikavęs, iš mamos pusės irgi neatsimenu susijusiu tikėjimu. Visiškai buvo komunistinė tokia šeima.
Tai tas, vadinkim, pranašiškas sapnas, jisai jūs užklupo maždaug 30 metų, ar ne?
Kažkur tai, aš
sakau. Tai jau reiškia subrendusi žmogų, gyvenimo mačiusi.
Taip.
Ir kita vertus, na, stabiliai gyvenime stovinti. Ką jūs tuo metu veikėt, ką jūs gyvenime darėt?
Aš tiesiog noriu dar sugrįžti truputėlį atgal, kad aš krikštyta buvau tik 27 metų.
O tai ko taip vėlai krikštytis, jeigu tavo žmė vaikystė nepakrikštė, tai kam vėliau krikštytis?
O čia priežastis labai tokia.
Šlubo reikėjo.
Nes mano sesuo sukūrų šeimą ir jinai norėjo pakrikštyti savo dukrą. Ir neturėjo krikšto mamos, tai aišku, mane pakrikštėjo kartu su krikšto dukra. Ir aš ten nieko nenutokiau apie tą. Vienu momentu tik susigraudinau, kai kunigas tepė šventintu aliejum, kaip per miglą, bet palietė kažkokią ramybę, keistumas toks buvo. Bet paskui aš toliau gyvenau savo tą normalų gyvenimą, pasaulietišką, linksmą, linksmą.
O kai sakot linksmą, ar tai reiškia tu salai ploti vakarėlėje, ar kažkokia, ar jūs bohemos žmogus? Ar...
Bohemos, taip, su muzikantais.
Jūs muzikantė pati esat?
Ne, aš pati ne muzikantė.
Tik mokat įvertinti talentą.
Na, taip, sakysim, jaučiu.
O kokią muziką klausot?
Žinokit, dabar labai mėgstu senovinės giesmes.
Mhm.
Senovinės giesmes, grigališkai, grigališkai gėdojimą arba senovinės romėnų giesmes.
Tokios daugia balsės.
Taip, tokios skurtos, taip.
Kaip panašiai kaip gėdat.
Ten mūsų chorelis panašus gėdė.
Panašios, taip, ne? Taip. Gražištos tokios per kalbos.
Taip. Tai vat man būtent šita muzika dabar yra. Anksčiau buvo metalas rokas.
Tu su laikais. Metalas rokas buvo atpankė, kas jūs buvo?
Ne, pankė nebuvo, prijaučiau truputėlį. Ne, metalisti nebuvo. Tiesiog aš dirbau mano tokia darbo aplinka, kad aš negalėjau labai išsidarkyti. Galbūt ir būčiau norėjus, bet aš dirbau. Aš kosmetikos srity, taip ir dirbau, iš ko paveldėjau tą amatą. Makiažų darymą aš dirbau prekyboj. Parfumerija, kosmetika. Vadovau parduotuvėj.
Kokiai?
Sarma.
Aš čia dabar startau,
ne, tai
kur
gerai.
Nenorit nesakyti.
Ne, man labai gerai, aš žinokit labai gerai, kad jūs uždavinėjat klausimus, man
nes
yra
man
tikrai paprasčiau.
Nes man labai įdomiai pasakojat. Taip. Gerai, grįžkim prie to sapno, kuris, aš suprantu, yra
kertinis
taškas,
sakmo.
Kuris tai kaip varpas suskamba ir taip. Supranti, kad ups, kažkas darosi.
Taip,
ne?
Taip.
Na gerai, jūs susapnavot tą sapną, kuris, kaip jūs papasakojat, tikrai net ir klausant pagaugais kūnas nueina. Tada supratot, kad kažką reikia daryti, kažko reikia ieškoti, ar ne? Kurie čia buvo metai, kad ta ezoterika, nes aš kodėl taip klausiu, nes man atrodo nepriklausomybės ta pradžia, va, tas laikas buvo, kai visi buvo pasinešę ir išprotėję dėl ezoterikos, biosrovių, ten sukio energetinių, hipnotizavimo ir visų kitų dalykų. O kurie čia buvo mūsų valstybės laikai?
Čia buvo gal 2005-ieji, truputėlį vos anksčiau.
Tai... Pradėjot skaityti tas knygas, atsisirado tą jurvedininkų kompaniją, ar ne?
Tai nuo ko viskas prasidėjo, buvo bendradarbė, kuri paskui su vyru išvažiavo į Indiją ir jinai pradėjo tą masažų verslą. Ir man jau buvo ta kosmetika nusibodus, tie visi kvapai ir aš ko norėjau, va tokio dvasingesnio atrodo. Ir tada jie man pasiūlymą davė, kad aš ateičiau pas juos vadovauti jų tam centrui, kuris vėliau nugriuvo po 3 mėnesių, kaip aš atėjau dirbti.
Tas fiziškai nugriuvo.
Taip, fiziškai
nugriuvo. Tas namas gal kur
Šiaulių gatvėje. Taip, nelaimingas tas.
Sakyt, jūs kažkokie ženklai persikėt, tai čia sapnas baisus, ateina dirbti masažo saloną, dievas namą visą sukriauna.
Tada aš nebuvau tenai, manęs tada nebuvau.
Bet jis kažkaip dėl jūsų labai stengiasi. Jums taip netrodo?
Stengiasi.
Kas darys toliau? Jau man baisu klausim, bet jau...
Netrodo, daugiau nieks negriuvo, apart mano to ankstesnio pasaulio. Tik jisai griuvo. Skaičiau visokias knygelės, astrologijas ir taip toliau. Ir Dievas matyt davė tą kruopelę smegenų, dar blaiviai kažko paprašyti. Aš atsimenu, kaip aš sėdėjau virtuviai, pasitiesu čiužinį. Labai gražus vaizdas buvo per langą upė ir saulėlį.
O kam jūs čiužinį pasitiesat?
Kad minkščiau būtų.
Tas čia meditavo, ar taip?
Taip. Sėdėjau lotoso pozą ir sakau, viešpatie, Dieve, sakau, Dieve, duok man geriausią mokytoją, kokį tu gali duoti Lietuvoje apskritai, kokį aš galiu surasti.
Gūrų, kitaip tariant.
Gūrų, tai ale, kažkokia, aš tada gal tokio išsireiškimo nežinau, bet tiesiog paprašiau mokytojų. Ir paskui tam darbėt pasiūlė bendradarbis, eit pas jo tetą, kažkokios meditacijos, susibūrimai, pasibuvimai, kiekvieną savaitę, vieną dieną. Ir būtent tenai, kaip nekeista, aš susidūriau su tą New Age'o srover, kur yra viskas. Ir rytietiškos praktikos,
miksas, ar ne?
Taip, ir šamaniškos praktikos, ir krikščionybei dar vietos atsirado. Bet ką aš galiu pasakyti, kad Dievas mane vat vedė jau tokią kietą sprendę, kad net jisai vat vedė per tą būtent, per tą
New Age'ą tą
vadinu. Šaką, taip, tą New Age'ą, kad aš sugebėčiau prieiti prie būtent krikščionybės. Nes anksčiau net neįsivaizdavau, sakiau, nesąmonė kažkokia šliaužė, keliais, verkia ištisai.
Jūs apie katalikus dabar.
Taip, mušasi krūtiniam, žinai, kalti ir sakiau, išpažintis iš vis čia yra nesąmonė, galvoju, kaip aš galiu eiti pasakot apie save kunigui, kuris galbūt nuodėmingesnis negu aš pati, galvoju, nesąmonė kažkokia. Mano toks mąstymas buvo. Aišku, aš ten dar ir baisiau kalbėjau, bet gal dabar jau nekalbėsiu.
Bet jūs dabar, kai kalbat apie visą, pavadinkim to vienu žodžiu, ezoterinę praeitį.
Taip, taip.
Aš kirčiu jūsų balsą tokią lengvą ironiją. Ir tokį kaip į paiką dalyką dabar žiūri.
Taip.
Tai kas čia kurio metu nutiko, kad visa tai, kas turbūt tuo metu atrodė labai rimta ir kaip sąmoningas dievoiškos kelias, tai ką dabar jūs kaip iš loto žurnalą žiūrit.
Taip, nes dabar jau tikinčio žmogaus akimis tikrai, kaip išsivizduoju, tikinčio, čia to tikėjimo nepamatuosi, bet bent jau stengiuos kiek galiu, tai pasižiūrėjus, aš galvoju, dieve, ir kaip aš galėjau šitom nesąmonėm tikėti. Mhm. Tokiom nesąmonėm, galvoju, žmogus, 21 amžius, šitokiom nesąmonėm, reinkarnacija, tiesiog ten absurdas kažkoks, aišku, iš numirusių tais prikelimais, kaip plagiatas nuo krikščionybės yra, bet ten jau buvo viskas visai kitoj šviesoj. Bet, ta prasme, aš galvoju, kaip aš galėjau tikėti ir pasitikėti to žmogum, kuris mums skleidė tokį mokymą.
Bet vis dėlto, kur įvyko tas lūžis, kad jūs supratot, kad... Nesuprantu, dabar esat katalikė ir nebegalvojat, kad vien tik katalikai šliaužioja ir yra baisiai nuobodus. Tai kas nutiko, kas pasikeitė?
Aš pati dėkojau Dievui, kai pirmą kartą atsiklaupiau ant kelių, aš supratau, kad palaužiau savo puikybę, bent jau tą momentu, aišku, supratau, kad man palengvėjo nuo to, kad man nereikia kažką vaizduoti, ar ne. Aš tiesiog klūpau ant kelių, nusižeminus prieš tą, kuris yra to vertas, kuris yra nepalyginamai aukštesnis už mane. Ir kad jis man viską dovanoja, kad jis mane ištraukė iš tos srutų dobės, nepabijosiu tai pasakyti šiurkščiai, kurioje aš buvau.
Mhm. O kas jūs ant tų kelių parklupdė? Galiu aš taip tiesiai paklausti?
Nu, taigi ta mokytoja ten jau liepė klauptis Lurdė.
Iš kad ta New Age'o jūsų taip, mokytoja, jinai nuvežė jūs į Lurdą.
Taip.
Fantastika.
Žinot, į Medžiugorje, į Lurdą, taip.
Man atrodo, labai suprantu, apie ką jūs kalbat, nes man atrodo, kad mūsų keliai labai panašus, nes jūs važiuodavot į tas vietas, kaip tokias energetinius laukus, pasikrauti jėgos ir sakyti, va, šitos vietos yra šventos ir ten visko turi.
Taip, taip.
Tai jeigu jūs leisite, aš čia savo truputį irgi papasakos istoriją, nes mano atsivertimas buvo visiškai panašus, nes aš irgi tuo metu, gal aš ten tiek į ezoteriką nebuvo įnikęs vien dėl savo amžiaus, nes man buvo 14-13 metų tuo metu, bet buvo tas nepriklausomybės toks šėlsmas pradžioje ir visi ten, žinoma, ieškojo kažkokio to dvasingumo, aš dar ten menų mokykla, mokytoja irgi tokie nuoširdžiai ieškantis.
Taip.
Viskas prasidėjo kažkaip nuo tubijos rovių, ten irgi tokių galvos masažų ten su taškais tokio energetinių dalykų. Po to pradėjo sektis hipnotizuoti, ten mes tokius darydom klasiokai vakarai susėsdavom ir darydom hipnozės seansus. Aš užlenkdavau to žmonės, man kai kas pavykdavo. Ir kažkaip toj šviesoj aš iš kažkur girdėjau, kad yra tam tikras dvasinis aukštas lygis, nes jau aš kaip ir buvau aukšto lygio, nes aš galėdavau hipnotizuoti, jau ne kiekvienas tą galėdavo. Kad yra toks labai aukštas lygis kalbėjimas kalbom. Ir kaip tik mokykloje pas mus buvo atsiradę tokie jaunų charizmatikų būrelis, kurie eidavo į bažnyčią, ten su gitarom gėdodavo ir jie mane užkalbino. Ir aš iš tos pusės, kad čia naują levelį pokemonų gaudime gali pasiekti. Ten vat visai su jais leidausi kontaktą, nu ir su tos atsivertimo maldas, jie sako, gal čia mes vat vieną dieną padarysim susirinkimą, jau už tave melsimės, tu tokią maldą pasakysi ir va čia tau reikės priimti Jėzų gyvenimą. Nu, aš, jeigu man reikia tos kalbų dovanos, tai aš bet ką priimsiu tą gyvenimą, nes toks tikslas yra. Čia aš taip per humoro prizmę pasakoju, bet tai praktiškai taip ir buvo, dabar man irgi labai juokinga. Ir aš dar labai gerai atsimenu ir tą vietą, ir butą, kuriame tas vyko grupelė. Sustojo aplink mane, pradėjo melstis, man liepė kartoti Jėzus priimimo į gyvenimo maldą, aš visą tą padariau. Ir ta malda suveikė. Ir viskas labai netgi greitai susidėliojo taip, kad ta kalbų dovna šią patotę netrukus gavau, man pavyko kalbą melstis, bet jau nebebuvo tai esmė. Kaip irgi, kaip pati sakot, kad... Na, New Age'as nėra kelias, bet ir per tokius dalykus gali, kartais Dievas, jis sako, kaip yra rytų kovos menuose, kad iš esmės tu esi stiprus tiek, kiek tu gali priešininko jėgą panaudoti savo naudai. Tai Dievas jis labai kartais mūsų silpnumą, mūsų smalsumą, mūsų kažkokius tokius primityvius noros jisai paverčia savo naudai.
Taip.
Tai aš čia taip nuklydau į tą savo istoriją, tik to, kad man pasirodė, kad labai kažkokios panašios patirtis.
Sakau, man netoks vaizdas, kai aš suvokiau, kad Dievas tai padarė dėl manęs ir kad jis atvedė būtent į tą mokyklą, O į tą mokyklą aš atėjau iš pavydo. Pavydas mane...
O tai kalbasi du krikščionis.
Taip, aš atėjau iš pavydo, nes mano bendradarbis pasakė, kad jos eis, o aš iš savo puikybės gal kažkoks namudinis dvasingumas gal nesąmonė, ten į privatų namą važiuoju, ten melstis galvoju, bet paskui taip vidui galvoju, jos paskui ateis, viskis, kai buvo faina, kaip ten mums patiko. Ir aš klausysiu ir aš dvėsiu iš pavydo galvoju, einu ir aš pažiūrėti. Ir pirmą kartą, kai buvo pirma meditacija, mes atsigulėm ant grindų, pradėjo tą mūsų mokytojo melstis. Ir aš pajaučiau tokį fizinį prisilietimą prie tos vietos, kur man buvo operacija daryta.
Bet asmen, niekas nesilietė prie jūsų.
Ne, niekas nesilietė. Ir aš galvoju, nieko sau, čia jau labai rimta, jeigu net fiziniai kontaktai tokie jaučiami. Galvoju, reik man palankyti tą mokyklą. Ir aš pradėjau atlankyti. Ir užsigabinau už to.
Kiek jūs metų tame buvot?
O dieve, kad aš atsiminčiau.
Jūs manęs taip nevadinkit.
Ne, aš čia prašau atminties atgaivinimo.
Nu, bet tai 3 metai, 5, 2, 1.
Nuo dabar, ar nematau?
Ne, kiek jūs
matau ezoterikoje? Ai, tenai 2 metus. 2 metus toj mokykloj buvau, taip. Bet Dievas pasigailėjo manęs, tiesiog mane iš ten išvedė. Aišku, aš prisimenu, aš anksčiau pikau, toks kaltinimas, toks nirtulys buvo prisiminus, kaip čia mane šitaip apsuko, kad aš pati savo norui tai nuėjau, galvoju, kaip aš galėjau tokiom nesąmonėm, tokiais visai niekalais patikėt, galvoju, kai nesąmonė, ir aš pikau baisiai viduje, galvoju, kaip šitaip mane čia apsuko aplink pirštą.
Na, bet gerai, nuvažiavom jūs į Liurdą su tais savo neįdžiniais interesais. Atsiklaupėt, ar ne?
Ir mes keliais praėjom per visą tą grotą. Ten keliai vos nekruvini buvo, nes ten yra toks kaip asfaltas. Ten skausmas toks buvo nerealus per tos akmenukus smulkius eit. Bet mes praėjom ir aš tame pajaučiau, kokia tame yra prasmė, tame klupėjime būtent. Kažkas ten yra. Vat kažkoks palengvėjimas po to. Tau, kad po to fizinio skausmo čia tiesiog akcentas buvo į tuos kelius skaudančius. Bet iš tikrųjų daugiau tas klupėjimas. O dabar aš labai mielai tą darau. Klaupiuosi.
Bet aš vis tiek nepasiduosiu. Vis tiek noriu išprovokuoti jūs tokiam atvirumui. Na, aš suprantu, kad tie dalykai, kurie yra labai viduje, kai jie garsiai yra ištariami, taip tarsi truputį devalvuojasi, bet gal sakykime, kad čia yra ir laikas ir vieta tą padaryti. Tai tie lūžiniai momentai. Čia buvo Lurdas, ta vieta, kur išvažiavot jūs vienoks žmogus ir grįžo. Ar čia tik buvo pradžia to lūžio?
Ne. Lūžis iš tikrųjų buvo gailestingumo šventoviai. Ir konkrečiai tai yra susijęs su gailestingumo paveikslu. Iš tikrųjų, per tą būtent makijažą aš priejau prie to, vat galim sakyti, manęs ten mano bičiulis, jis bendravo su parapsichologijos dėstytoja ir ją reikėjo truputėlį pagražint.
Kur jūs randat tiek tų įdomių žmonių?
Tai va, savaime kažkaip.
Gerai, atsiprašau, tęskite.
Ne, viskas gerai. Aš ją pagražinau ir jis sako, tai kiek aš čia skolinga? Ne, sakau, jūs man nieko neskolinga, sakau, tiesiog, nu, pažiūrėkit mano situaciją, kokio aš dabar esu. Nu, ir jis pažiūrėjo, taip rimtai, sako, jinai rusakalbė. Tai jinai man rusiškai pasakė, sako, tu esi prakeikta. Ant tavęs yra prakeikimas. Bet sakau, aš turėjau va tą tokią patirtį Jėzaus gundimo dykumoje, ar ne? Jinai tokia išraiškinga moteriškė, jinai armenė, tokio mažom rudom akytėm, jinai žiūri mane žypto akytėm ir sako, bet čia galiu padėti tik aš, tik jį galiu aš tau nuimti. Ir jinai pradėjo pasakot, kiek tas kainuoja, kiek ten man pastangų reikės reit, kažkodėl tai į cerkvę. Galvoju, pradėsiu vaikščio čia su tokia moteriškė, galvoju, kad pagalvos aplinkiniai tie mano darbdaviai, bendradarbiai, ar ne, vaikštau su kažkokinu tokio raganiškos išvaizdos. Susirūpinau baisiai, bet ir baisiai knėti. Ai, jinai dar pažiūrė tokių pasiūlymų man gražių. Aš matau, net matau, kaip tave sėkmė aplankys po to, kaip tu čia su manim susidėsi. Matau, kiek tu daug klientų turi, kiek pinigų tu uždirbsi daug, kaip tu gražiai apsirengus vaikščiasi. Ir žodžiu, metą man tokį žėrės ant manęs, tik tas aukso dulkės. Ir aš galvoju, neblogai būtų to prakeikimo atsikratyti, bet galvoju, kažkaip, vėlgi čia gopšumas išgelbėjo. Kiek pinigų ir to laiko, kiek reikės čia sukišt tam reikalui.
O tai kiek jį pinigų paprašė?
Jis nežadėjo, bet pasakė, kad tai bus nemokamai.
Kitaip tariant, jūs ją padažėt už dyką, o jinai pabandė jį išlupti
pinigų. Bet jinai mano situaciją pažiūrėjo man, nes ten tos konsultacijos kainuoja. Taip, čia mano makiažas, tai buvo kaip atlygis už tą konsultaciją. Ir taip gundančiai suskambėjo, tai aš galvoju, reikia atsikratyti man to prakeikimo. buvau girdėjusi iš to savo mokytojas, kad yra tokia gailestingumo šventovė ir ten yra gera aura. Užėjau vieną kartą ir suklupau ir man taip blogai buvo, aš ten pajodus vaikščiau, gal savaitę kokią. Galvoju, kaip tai padaryti, negi nėra kažkokių tai kitokių išėjčių, kažkokių kitokių variantų. Ir aš atėjau iškamotą tų savo pergyvenimų, minčių, kaip čia man atsikratyto, kaip čia padaryti ir taip negi nėra kažko kito. Atėjau, suklupau gailestingumo šventovai, kaip dabar atsimenu, kairiai pusiai, prie paskutinio suolo. Žiūri gailestingumo paveikslą ir sakau, Dieve, jeigu tu esi, tu mane gelbėk. Išgelbėk iš to prakeikimo. Kažkas turi būti paprasčiau. Nu, nėra, kad taip sudėtingai turėtų būti. Tai dar aš paklausiau to savo mokytojas, ar gali būti, kad žmogus gali nuimti prakeikimą. Ir būtent tik ta žmogus. Ir ta mokytoja kažką ten numykė tokio, aiškaus nepasakė. Gali būti kažką jinai ten, bet nekonkretaus tokio. Ir aš tada nusprendžiau išbandyti Dievą. Galvoju, viskas. Jeigu tu Dieve esi, tu mane gelbėk. Nu ir tada prasidėjo. O, amerikietiški kalneliai. Aš eidama namo prisiminiau, kad aš turiu tokį kompaktą. Ten lankydavausi panaroj, nes ta mokytoja, jinai dabar gan artimus ryšius palaiko su to kunigu. Ir mes ten lankydavomės ir galima sakyti, kad jis buvo pirmas tas kunigas, kuris man tokio pasitikėjimo suteikė, kad aš galėjau jo pasitikėti, kad aš galiu jam atlikti pirmąją išpažinti. Ir aš pas jį nuėjau. Atlikau pirmąją išpažinti, kurį laiką pradėjau vaikščioti konkrečiai į bažnyčią. Tik į bažnyčią, jokių dvasinių mokymų, jokio ten nieko, tiesiog pradėjau vaikščioti į bažnyčią. Aišku, ten tas kelias nebuvo toks paprastas, irgi labai lengvas, bet sugrįžtu atgal prie to, kad aš sakiau, jau namo prisiminiau, kad aš turiu tą kompaktą ir galvoju, ten kažkas buvo apie prakeikimus pasakyta, tam kompakte. Mokime tam vienam, nes jisai ten dėstydavo ir egzorcistų mokymus, ta informacija buvo ne jo konkrečiai, bet ir aš suradau tą vietą, kur kalbama apie prakeikimus ir jisai pabaigoje perskaito maldą ir aš tą maldą pasimeldžiau, bet taip visa širdim, kiek galėjau, sugraudinau save, galvoju, tikrai širdies prašysiu Dievo ir aš pasimeldžiau tą maldą ir galvoju, dabar reikės labai ilgai tą maldą melstis. Aš išbandysiu Dievo, galvoju, ko gero verta, reikia bandyti. Tai nekainuoja nieko.
Pigiau.
Taip, pigiau, sakau, iš gopšų, iš godumo.
Jūs Mažeikiuose ar Marijampolėje gyvenote, ar nespainėjot kažko?
Gal yra koks iš suvalkiečių, taip. Ir aš pasimeldžiau tą maldą, viskas tam vakarui tiek užteko, atrodo, aš nuėjau miegoti ryte atsibudau, įsijungiau Marijos radiją. Ten buvo kaip tik mišių skaitinių
skaitimas. Dievo žodis, ar ne?
Dievo žodis, taip. Ir būtent buvo tas skaitinys apie raupsuotai frazė. Viešpatie, jeigu tu nori, kad aš būčiau švarus, padaryk, kad aš būčiau švarus. Ir Jėzus pasako, noriu, būk švarus. O man šita parapsichologijos dėstytoja pasakė, tai nišystaja, žodžiu, tu nešvari. Ir mane tie žodžiai palėtė, galvoju, va, matai, net Evangelijoje yra tokia vieta, kad Jėzus gali padaryti tave švaro, tik reikia norėti. Nu ir nuėjau, aišku, į mišes, gailestingumo šventovę. Aišku, tas pats skaitinys man dar labiau toks aiškumas, ta prasme, tikrai čia Dievas kažką gali padaryti su tuo ir padarys. Ir pabaigoju, aš stojau, neskubėjau į darbą, jau kunigas palaimino ir jis taip pakėlė galvą, aš kaip tik stojau prie tų durų stiklinių, jisai žiūri taip į mane ir sako, Jėzus nori, kad tu būtum švarus, eik tu švarus. Ir čia aš tikrai supratau, kad tie žodžiai buvo skirti man. Aš tiesiog sukniubau prie tų durų, man pasipylė ašaros, aš supratau, kad Dievas mane išlaisvino. Va taip va, paprastai. Tik iš vakarėse paprašiau, jau kitą dieną man pasakė, kad eik tu švarus.
Žinot, kaip labai įdomiai skamba vienas dalykas. Pradžiojus labai dvasingumą ieškojot per žmonės, per lyderius, per autoritetus ir taip atsidūrė tam visam New Age'e. O katalikų bažnyčia jums buvo kaip ir ne per žmogų, ar ne? Aš suprantu, toks pat labiau įkabinotės į sakramentus, į liturgiją, nedažnas atvejis. Labai dažnai būna priešinė, kad kažkokia labai asmenybės patraukia, prakalbina. O čia visiškai kitaip.
Nes aš nusivyliau tą savo mokytoją kaip asmenybę ir dar kitas toks momentas buvo. Aš sėdėjau šventovę, žiūrėjau į paveikslą ir žiūrėjau Jėzų į veidą. Aš žiūrėjau Jėzų į veidą ir sakėjim, taip vat žiūrėjau į veidą ir šešėlių toks žaismas su tuo atlapu, kur Jėzus laiko savo albos, tą praskleidęs to balto rūbo atlapą, ta šešėlis, kur tie spinduliai išeina, man tiesiog susišvietė, kad jis dešinę ranką laimina, o man žiūrinti veidą, nesufokusavo žvilgsnio tiesiog rutine, pasirodė, kad ten tarsi knyga jisai laiko. Kontūrai knygos, tiesiog tas vienas atlapas yra tamsesnis, kitas šviesesnis ir man pasirodė, kad tai yra atversta knyga. Ir aš taip žiūriu ir man taip aiškiai, mokytojas. O ko aš buvau prašius tada virtuvėje ant čiužinio? Dieve, duok man geriausią mokytoją, kokį tik galima surasti Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, aišku, dabar aš suprantu, kad visam pasaulį geresnio nerasi. Ir tada aš kažkaip mokytojas, Jėzus mano mokytojas, ir prisistatė jau kitas draugas, ir kas tu tokia, Jėzus tavo mokytojas, atsipeikėk, tu menkysta, ten iš vis tokie žodžiai pradė. Ir aš taip susigūžiau, galvoju, tikrai čia mano puikybė kalba, argi Jėzus gali būti mano mokytojas, nesąmonė, aš tokia va keilinė, iš kaimo atvažiavus, ir su tokio mintim aš jau sugniuždyta, paskui pradėjau šventai raštą skaityti, ir visur mokiniai mokytojų vadina, galvoju, iš tikrųjų. Jeigu aš laikau save Jėzaus mokinę, jis tikrai yra mano mokytojas. Ir jeigu aš einu pas jį, aš būsiu jo mokinė. Ir čia atėjo per tą paveikslą, čia gailestingumo paveikslo įtaka. Prabilo per paveikslą.
Ir kiek jau metų esat jo mokinė?
Nu, jeigu rimtai, kad aš gavau sutvirtinimo sakramentą, tai 11 metais. Tai 5 metai. Bet ar prieš tai buvau apsisprendus, tai 7 kažkur metai.
Įtariu, kad per tuos metus, nu bent jau paprastai tai būna, kad kai keičiasi žmogaus širdis, keičiasi ir asmeninis gyvenimas, socialinė aplinka ir dvė ir kažkiek, na, vat, apie darbus, nuo kurių pradėjom, jūs ir užsiminėt, kad jau kitaip viskas yra, o jeigu taip pati pažvelgtumėt atgal tą savo asmeninio gyvenimo dešimtmetį, buvo ten kažkokių dramiškų perturbacijų?
Tų vidinių kovų tai labai daug yra, bet kad kažkas stipraus tai buvo, kaip sakiau. Ai, kitas dar buvo, kad aš meldžiausi vėlgi namie, prisiprašiau, kad leisk Jėzau žiūrėti, jau kaip pradėjo vaduotis iš to, kaip išėjau iš tos mokytojos. Nes tada iš viso keturios išėjom ir viena ten kažkokiose bendruomenėse dalyvaudavo ir jinai buvo irgi toj mokykloj. Ir jinai gazdino mane, kaip mes išėjom, sako, gerai, sako, aš turiu bendruomenę, aš turiu čia kur prisiglausti, o kur tu eisi? Kur tu eisi? Tu bažnyčioj nieko nepažįsti, tu esi niekas bažnyčioj, tavęs nieks nežino. Ir viduje tikrai aš manau, kad tai šventosios dvasios man buvo viduje žinojimas, kad aš nepražūsiu. Tai jeigu Dievas yra, jis ras ir bendruomenę, ir veiklą, ir prišvartuos kažkur, ar ne, kad aš neplauksiu kaip valtelė, va taip va, siubuojama. Ir taip ir buvo tam pačiam gailestingume, aš ir nusėdau. Ir įsikinkius ten esu visiškai.
O aplinkiniai, jūsų artimi žmonės, neišsigando, kai jūs pasukot Dievo ieškos keliu?
Mano tėvelė jau abu yra mirę. Mano mama dar matė tą tokį perėjimą, tai teigiamai tai žiūrėdavo, tai neigiamai nesuprasi jos, o sesuo mano iki šiol netikinti yra, tai tiesą pasakius, mano giminaičiai mane žiūri truputėlį keistokai ir kai buvo mamos laidotuvės, įdomiausi dalykai tai darėsi per laidotuvės. Jie galvojo, kad man protas pasimaišė, nes aš buvau visiškai pakilios nuotaikos, nes gavau tokių ženklų. Iš Marijos, kad tiesiog Marija tikrai rūpinasi jai. Nu, ta prasme, tai vat būna prabyla, tiesiog suteikia tau ramybę ir aš nežinau, aš tikiu, aš turiu tikėti, kad tai buvo tikrai. Nes visur patvirtinimus būtent buvo Marijos aušos vartų atlaidai ir jinai mirė per tos atlaidus ir draugai meldėsi ir mišios buvo užprašytos ir atlaidus paukojo. Ir sakau, mano visi artimieji žiūrėjo galvoj. Ir paskui, kai buvo metinės po metų, tai mačiau, kaip jie stebi mane kiekvieną mano žingsnį. Ten galvoju, ir pasimaišė į protos vartę. Jokingas stebėt, bet sakau, ir tos stiprybės reikia atlaikyti tą smalsumą. Aš nesu mėgėja, kai čia mane narsto, tiesiog, mane patinka. Tegul žiūri viešpai to nei mane, bet kai jie netikintis, tai žiūri, ar ta giminaitė visai nušoko, nukvako, ar dar biški yra sveiko proto.
O jūs dabar sakot, kad bendruomenė radot gailestingumo bažnyčiui. Na, bendruomenėje visuomet yra teisės ir pareigos. Ko jūs turit kažkokias konkrečias pareigas ten?
Aš į tais pareigas labai nesiveržiau, jos pačios mane susirado. Tai aš esu atsakinga už žmonių parinkimą maldai rožinio. Adoracija šiek tiek prižiūri, aišku, adoracija tiesiog jaučiasi, kad žmonės patys atsiranda ir tų žmonių yra lygiai tiek, kiek jų reikia, kad adoracija būtų, kad būtų vis laikakis, kurios
adoracija. Bet ten adoracija vyksta keurą parą.
Taip.
Tai jūs už tą ištisą procesą esat atsakinga?
Nu kaip, aš sakau, aš nedrįstu sakyti, kad aš atsakinga, aš tiesiog faktiškai. Jeigu paklausė, kas atsakingas, tai aš prisistatau. Bet iš tikrųjų, žmonės patys jie užsirašo, jie trokšta ir atsiliepia, ateina. Mhm. Kartais būna truputėlį ten per pažįstamus tuos, kurie dalyvauja adoracijoje, paieškom tų žmonių, kai jau tikrai nėra kam. Bet pačių Dievui tikrai ateina, bet jų nėra daug. Mhm. Jų yra, sakau, tiek, kiek reikia, ne per daug.
O kiek jau metų jūs kuruojate adoracijos reikalus?
Gal taip jau rimtai, tai virš metų. Mhm. Jau treti metai vyksta ta adoracija. Mhm. Su kai kuriais žmonėmis iš bendruomenės mes tiesiog pasidalinam, sakau, kažkaip bendradarbiavimas toks yra daugiau. Mhm.
Žinot, man vienas dalykas, kas yra... Adoracija aš suprantu, man viskas yra aišku. Tas tylos momentas, jis 21 amžiaus žmogui yra iššūkis, nurimti, kita vertus tai yra ypatingas momentas, kai gali žvelgti, tarsi regėti dalykus, kurie yra neregimi. Bet žinot, ko aš nelabai suprantu ir kas man yra didelis iššūkis iš to, ką jūs pasakojat, aš... Širdimi aš neprieštarauju, bet
taip.
Protu, tarsi, nesuvokiu. Bet visų tų stebuklingų paveikslų. O jūs esat žmogus, kuris realiai atsivertėt per stebuklingą paveikslą.
Taip.
Aš čia tikrai net neprovokuoju, tiesiog labai nuoširdžiai noriu sužinoti, nu, kaip gali piešinys būti stebuklingas.
Todėl, kad per jį viešpats kalba. Aš sakau, aš matau, kad jis yra trimatis, jis yra gyvas. Aš irgi tokį patyrimą turėjau. Vat būtent, kaip jis man informaciją perdavė, sakysim, ar ne, kad jis yra mokytojas mano, tai jau čia stebuklas yra. Kaip be žodžių, tapytas paveikslas perduoda informaciją, kad jis yra mokytojas, ar ne, mano smegenyse kažkokį mechanizmą užkuria ir aš suprantu, mokytojas. Ir ta dvasinė kova, tokia dvasinis pajautimas, kur čia kalba iš Dievo, Dievo dvasia, o kur piktoji dvasia, mane žemina ir gundo visiškai priešingai galvot, atitolti kaip tik. Ir jau vien tai yra stebuklas. Bet vieną kartą tokį patyrimą turėjau, kad tiesiog jisai net kalba su tavim. Bendrauja. Aš skaičiau vieną kartą breviorių, buvo saulėtas rytas ir saulės spinduliai per tuos vitražus, per tuos langus slenka ir krenta šviesa, per visą paveikslą keliauja. Ir skui, taip skaitau psalmą, ten te šviečia mums jo veidas. Ir aš taip tiesai žodžiais pakeliu galvą, o tiesiai saulė visą veidą, kaip auksas šviečia tas veidas. Toks vat... Mirktelėjimas viešpaties mielas. Paskui kitą kartą buvo, kai irgi spinduliai slinko ir krito būtent ant tos vietos, kur ranka laiko praskleidus ir iš kur spinduliai eina. Tai ta ranka tokia rožnė, jinai permatom. Atrodo, kad tikrai, vat, kai būna, pavyzdžiui, žmogus prieš ryškę šviesą uždeda ranką, ar ne, ir matosi toks rožnis atspalvis ir net kaulų kontūrai gali matytis. Tai vat kažkas tokio panašaus ir ta krūtinė, jinai pasidarė gili. Atlapas iš tikrųjų atsikėlė ir tie spinduliai iš ten tokie gyvi, toks kaip šviesos pluoštas ėjo. Bet ta prasme, tai nėra kažkoks mistinis patyrimas, tai yra saulės žaismas, ar ne, bet jis duoda tą tokį tikrumo pojūtį. Ir šiaip daug kartų yra, tarsi irgi va, visai nesenas patyrimas, ten laimino mane tokia moteris, jinai laimino, aš atsisuku žmonės Jėzus to, ir paveikslas būtent tas kavo kunigų seminarijui. Ir aš sakau, va, ir jūs mane laimina, sakau, ir Jėzus laimina, sakau, iš tikrųjų tai jisai laimina per jūs, sakau, toks kaip ženklas, o tokie mėly ženkleliai, viešpatie šipsniukai, kaip aš sakau.
Tai aš suprantu, kad jūsų darbas dabar yra vizažistės darbai ir masažai. O visas hobis ir visas laisvalaikis yra gailestingumas?
Tikrai taip.
Neturit jokio kito pomėgio tenisas?
Ne, tai su draugais susitikti.
Knygos.
Visiškai. Žinot, aš sakau, anksčiau be galo mėgdavau koncertus. Keliauti labai mėgdavau. Ir šią vasarą draugė sako, važiuojam kur nors ir yra galimybių. Ne, ir to laiko yra. Ir aš nenoriu niekur važiuot. Man užtenka namų ir šventovės. Tikrai.
Kuriam rajone gyvenat?
Aš gyvenu prie sporto rūmų dabar. Šalia.
Šalia.
Net atsikėliau kuo arčiau, kad 15 minučių iki šventovės iš namų.
Net atsikraustėt arčiau bažnyčios, kad gyventumėt
taip
ten,
gavusi, svarbu, taip gavusi, taip gavusi. Dar spardžiausi iš pradžių nenorėjau, bet dabar esu visai arti. Man labai patogu ir aš, pavyzdžiui, mėgėja naktimis pavaikščioti iš tos adoracijos. Ten būna 3 valandą nakties grįžti, arba ten 5 ryto, arba išeini ten 4-3, kada reikia. Pakeist kažką, ar nėra kam, ar tiesiog pati, va, taip va. Saugu man pareinu, nueinu naktį.
O kas toliau?
Žinokit, aš net negaliu planuoti, todėl kad čia ne aš planuoju. Visiškai jums nežinomybė.
Taip, jums taip gerai, kad jūs tam tikrą prasme pasistatėt palapinį ir nenorit jau niekur toliau keliauti.
Ne, aš meldžiuosi, sakau, viešpatie, rodik man kelią, nes aš tikrai nežinau, kur aš būsiu po metų kitų arba gal net po mėnesio. Tiesiog aš pasitikiu juo. Pasitikiu, kad jis išvedė mane iš tokių duobių, iš tokių klystkelių. Tai sakau, kažkaip būna tas nerimas kartais, o ką dabar daryti, o ką čia toliau. Bet pagalvoju, palauk, būk tu rami, ką tu čia pergyveni. Jeigu dievų pasitiki, tai tikrai jisai ir padarys.
Žinot, skamba kaip tokio laisvo ir laimingo žmogaus kalba.
Mhm. Iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, va šiandien buvo truputėlį tokio streso ir aš jaučiau taip negerai, tokią tuštumą, kur čia man pasidėti, kur čia eiti. Prisiminiau, kad pas Pranciškonus Trakų gatvėj adoracija. Nu jau pasidėjau valandą adoracijui. Puiku, ramybė. Mhm. Ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, pamiršau vieną tokį dalyką, kaip aš išgyvenau tą tikrai Dievo gailestingumą. Mhm. Buvo tokia situacija, kad buvau tokioje bendruomenėje ir tiesiog turiu tą tokią atstumimo žaizdą, atsineštą iš vaikystės, net ne iš vaikystės, iš tiesiog buvimo mamos iščiose. Buvau nenorimas vaikas, kaip paskui pati mama prisipažino. Ir turiu tą tokią atmetimo žaizdą, labai jautriai reaguoju, ne tai, kad dėmesio nerodo, bet jaučiu, kad manęs nepalaiko, kai man sunku, visi nusigrėžia. Ir aš turėjau tokį išgyvenimą, kad man buvo labai bloga. Ir priejo, kas ten truputėlį paglostė, ten eina į mišes, o man tiesiog reikėjo, kad kažkas su manim pabūtų. Ir niekas su manim nepabuvo. Visi nuėjo mišių švesti. Ir aš likau viena. Buvo jau vakaras, jau tamsu buvo. Išėjau, bašiau, Vilniaus gatvėm, vaikščiau. Ir toks, nu, grinai kaip vat iš to multiko, jeigu atsimenat, tarybiniais laikais buvo toks bjaurusis ančiukas. Mhm. Tai visiškai išgyvenau tavą bjauriojo ančiuko būseną. Kada visi atstumė, nėra kur eit, nežinau kas aš, kur aš, kaip čia. Kad iš viso kažkokia baisi, dar aš ten kažkokias emocijas parodžiau tokias labai stiprias ir galvoju, kad dabar žmonės apie mane galvos, kažkokia isterikė, nenormali. Ir aš bašiausi tom gatvėm ir atėjau į gailestingumą, sėdėjau šventovę, aš ten tiek raudau, kad atsimenu juodą striukę, o ašaros kaip sidabro upelį per striukę, rieda. Išsiverkiau. Mhm. Ir skovi, aš pati, aš kaip tas bjaurusis ančiukas, sėdžiu tam urvet, medžio toj drevėj tamsio, matau gulbės, ten tikintis, gal kokie jie laimingi. Ir aš vat sėdžiu tas bjaurusis ančiukas, toj tamsoj. Nu ir ką aš viešpatie galiu dabar padaryti? Nieko negaliu, sunaikink mane, jeigu nori. Va dabar paimk ir sunaikink, visiškai netikęs kūrinys. Ir nieko neatsitiko, jis manęs aišku nesunaikino. Ir aš supratau va tada tą Dievo gailestingumą. Kai nebėr vilties, kai žinai, kad tu esi vertas ten atrodo sunaikinimo ir kad ne tavo rankos yra tas tavo likimas. Kad tu meskis, va, pralaužk tą uolą ir meskis į tą ežerą ir tu gausi laisvę, tu atsirasi tarp tų gulbių. Ir va štokį tą išgyvenau. Kad viešpats jis niekados neatstums. Mhm. Kad tiesiog jis tavęs nesunaikins, tu prašai viešpatė sunaikink, nebegaliu. Jeigu tu norėsi, tu mane sutrupinsi miltus. Ir to nevyko, aš pajaučiau palengvėjimą. Tai yra Dievo gailestingumas. Mano, va, tas išjaustas toks. Kad kai nebėr kuo pasikliaut, nieko nėra šalia, lieka tik Dievo gailestingumas. Kad išgyvenau, kad tai yra netušti žodžiai, ne tiesiog kažkokia skambi frazė, tas Dievo gailestingumas, kažkoks nesuvokiamas žodžių derinys ar ne Dievo gailestingumas, bet tai yra, kad tikrai yra jo gailestingumas. Ir kad jeigu aš su visišku pasitikėjimu atsiduosiu jam, jis tikrai jis priglaus, vien dėl mano to tikėjimo ir pasitikėjimo. Mhm. Kokia aš bebūčiau. Kaip tas latras ant kryžiaus. Atmink mane savo tėvo karalystėje.
Aš visą laiką tokia pozityvi? Ar būna ir tokių dienų, kai viskas iš rankų krinta?
Dabar, sakau, man viskas sutvarko adoracijai, viešpats. Mhm. Tikrai atrodo, visiškai vilties nebėra. Taip šlykščiai jaučiuosi, kaip suspardyta. Nueinu adoraciją, viskas taip struktūra iš karto iš naujo pasikeičia.
Tik vieną dieną einat, ar ne? Mhm.
Buvo čia toks momentas, kad aš tai stiprią tokią dozę, pavyzdžiui, visą naktį praleidžiu kokias 6 valandas, o kasdien neinu, tarsi padalinu taip, kad gautųsi per visą savaitę po 1 valandą, bet galvoju, palauk. O tai jeigu taip maitintumės, pavalgai ten, sakysim, kokį 6 dienų už visą savaitę, ne, o paskui nevalgai, badauji, žinai. Tai vat lygiai tas pats ir su adoracija, kad kasdien. Ir būtent pajaučiau, kad aplinkiniam vėl tai yra visiškas klaustukas ir galvoja, ką ten galvoja, aišku, galvoja negeriausiai, kai aš naktimis einu į adoraciją. Sakau, kur tu ten bastaisi grįžta 1-2 valandą nakties? Ištisai, ko tu ten eini? Sakau, tai ką, dieną negali? Reikia, sakau, naktį visi miega, o piktasis į darbą, reikia kažką melstis būdėti prie viešpaitės. Bet sakau, dar tas toks išgyvenimas šventovė, iš tikrųjų, ta adoracija ir tokioje vietoje, kad ten kaukia, žviegia, cypia, užeina girti.
Užeina naktį girti.
Užeina girti ir bename, ir visokių keistuolių užeina, ir visokių ten nuotykių būna su tais žmonėmis. Ir iš tikrųjų, kaip Jėzus pasakė Faustinai, kad mano žvilgsnis iš šito paveikslo yra žvilgsnis nuo kryžiaus. Mhm. Aš paskui susiejau, Vieną kartą sėdėjau adoracijoje, taip žiūrėjau, kryžius toks gražus paauksuotas yra šalia altoriaus iš kairės pusės. Ir aš taip žiūriu, va, Viešpats iškeltas, kaip Senajam testamente. Iškelsi žalti ir kas žiūrėsi tą žalti, bus išgydytas. Tas įgėlimas tų nuodingų gyvačių jo nepražudys, jisai nemirs, jisai išgyvens. Ir aš žiūrėjau, Viešpats iškeltas, paskui žiūriu, kad Viešpats švenčiausiam sakramente irgi yra pakeltas nuo žemės. Jisai pakeltas nuo žemės. Paveikslas nuo kryžiaus, ar ne, žvilgsnis. Ir kad čia iš tikrųjų vyksta viskas po kryžium. Ir skaubūna kartais tikrai ateini, atrodo, nusiteikęs tai adoracija ir netgi pavyksta toj ramybėj išbūt. Bet būna, kad ar ateina kas nors, vat iš tų būtent lankytojų, tokių kaukiančių, staugiančių, girtų ar benamių, kur išmuša tave. Ir paskui aš galvoju, tai palauk, ar aš dabar stoviu kaip Marija arba Jonas arba tos kitos moterys šventos po kryžium ir adoruoju Viešpatį jokančioj, ar aš kaip tas kareivis sėdžiu ir sergiju jį tiesiog. Sergijų ir šventovės tvarką.
Kaip budėtoja, ar ne?
Taip, kaip budėtoja. Nu, tarp mes, būna Viešpats, jis taip pamoko, bet taip pamoko, galvo, kipšė, kokiom tu mintim sėdi adoracijai. Jis ko taip sugėdina ir paskui dėkoji Viešpačiai, bet taip toks ir palengvėjimas, tas grožis, kaip jisai auklėja, kokia tauklyba jo žavinga. Ir aš vieną kartą atėjau, buvo kaip tik šventė, 2 metų adoracijos, prisirinko pilna tų žmonių į tą agapę, šventė, visi valgo cepelinus, ten švenčia. Ir aš tokia skeptikė, tokia, va, biški tokia pašiepėja. Savo draugiai sakau, pažiūrėk, kiek valgytojas, kad naktį tiek ateitų padoruot. Ir kaip tik pasitaikė naktis po to šventės, kažkiek dienų praėjus, aš sėdžiu, laukiu, kol čia kažkas ateis padoruot. Ir niekas neteina, o aš kaip tik buvau ir nemiegojus, ar prieš tai naktį adoracijoje bus. Ir toks pyktis, tai kur visi, ir man būtent vadovau, tai kur visi tie valgytojai, kur ta minė, kai reikia. Aš čia pavargu sėdžiu, akis išvarvėja, galvoju, ir sėdžiu ir tose mintyse negatyviose verdu tiesiog visą net kepu, kaip pragaro liepsnosi. Ir ateina 5 valandą kunigas Vaidas, patvarko žvakutes, jis taip pasižiūri žavingai, nusišypso, nueino prie altoriaus pastato smilkalų ir tada aš suvokiu, galvoju, na, Gilma, ir ką čia dabar adoruojam, ar Viešpatį adoruojam, ir tokia gėda pasidarė. Bet aš aišku dėkoju Dievui ir dabar jau pradėjau kontroliuoti, ką aš galvoju. Bent jau jeigu galvoju, sakau, tokį irgi palengvėjimą iš vienos tokios meditacijos, ten būna irgi Facebook'e gerų dalykų būna, žmonės platina, Adrian Lachance, man atrodo, ten yra kažkokie. Ir tiesiog, kad sako, tu mintis aukok mano gailestingumui. Ir aš va tas mintis, kai jaučiu, kad mane smaugia, būtent mano silpnoji mėta, pavyzdžiui, kažkas erzina ir aš pusę mišių kankinuosi su to mintim, vama, tai ten tas koks, o čia tai padarė. Arba save plaku, arba kitus naršau. Ir iš karto tokia kaip pagalba po tos meditacijos, kad Viešpatie tavo gailestingumui tas mintis atiduodu. Tu, tiesiog tu dary, kaip auką atnešu va tą savo, ką aš galiu atiduoti, daugiau nieko negaliu, tik tas mintis ir savo nuodėmes, ką aš daugiau galiu Viešpatie tau duoti.
Oi, Gilma, žinokit, klausau jūs ir galvoju, gerai labai, kad atėjo čia į šitą studiją. Nes iš tiesų, pradėjom nuo masažo, baigėm adoraciją, bet man atrodo, kad apie adoraciją tikrai daug dalykų įdomių sužinojom. Tas momentas, kurį jūs šį vardinote, kad na, tai yra kaip maistas, ar ne, kaip energijos šaltinis, bet energijos ne ta ezoterinė prasme, apie kurią mes kalbėjom, bet gyvybės, kaip ir tos gyvybės, taip. Juk šeštadieniais mes neprisivalgom už visą savaitę.
Taip, taip.
Tai jūs esat iš tų žmonių, kuris sakot, kad adoracija yra gyvybiškai krikščioniui svarbi.
Taip. Kaip tie visi stebuklai, kurie kažkodėl tai pagrindė ten viduramžiais vyko, liudija, kad būtent ostija jinai virsta į kūno raumenį, ar ne, būtent širdies raumenį. Nors dabar Sokulkui ten 2008 metais tas stebuklas yra įvykęs, kada pavirto ostija į gyvo žmogaus širdies raumenį. Ir būtent kenčiančio žmogaus. Ir sakau, aš irgi tokį patvirtinimą gavau, nu tiesiog kaip patvirtinimą tokį, kad tai nėra tušti žodžiai, bet patyrimą tokį turėjau, kur nieks jau čia tikrai, kaip sakant, iš manęs to netims, kaip aš sėdėjau tiesiog prie Viešpaties, jisai tada buvo uždarytas, tabernakulį tiesiog, ten kitoj vietoj, kitoj koplyčioj. Ilgai aš ten sėdėjau, toj ramybėje, mėgavausi ir paskui galvoju Viešpatie, na kažkokį man žodį. Pabaigą aš jau ruošiausi išeiti ir tiesiog atsiverčiau šventą į raštą, pirmoji pasitaikiusioj vietoj. Būtent atsiverčiau 45 psalmę, kur yra karalaičio vestuvės. Kur psalmė aiškina, kaip sielos sužadėtuvės, nu kaip apsivedimas tarsi Jėzaus su siela, ar ne. Ir aš pradėjau skaityti tą psalmę ir pajaučiau, kaip širdis alpsta, kad tiesiog buvau ant talpimo ribos. Ir supratau, kad tas šaltinis, kuris eina iš tabernakulio, tas šaltinis toks nematomas man, būtent ir sukelia tą alpulį. Ir aš supratau, kad tai yra, aš nežinau, kokia ten mikroskopinė Dievo meilės dalis. Kuri, jeigu, pavyzdžiui, jis padidintų man ar ne tą srautą, tai aš ten ir susprokčiau turbūt. Kad laiko duoda tiek, kad pajaustum, kad tai yra antgamtinis pajautimas. Ir paskui dar patvirtinimą aš gavau, aš nuėjau tą pačią dieną į šventovę ir atėjo kunigas, atidarė tabernakulį ir vėl aš tą tokį pajaučiau smūgį į širdį. Tiesiog patvirtino dar, kad tai tikrai nėra įsivaizduotas mano ten, kaip būna, žinot, kartais saldus jau svaibuoti ir padūsakymą. O tarp kitko su adoracija labai yra paprasta. Paprasčiausiai tiesiog paprašyti viešpaties, kad va, tau yra skirtas šitas laikas ir kaip tu tą laiką pakreipsi, kaip tu mane per savo dvasę įkvėpsi, tave garbint, taip ir bus. Ir kas bevyktų, priemi nuolankiai, kad duoda ar išbandymą, ar kažkokią kovą vidinę, ar kaip tik ramybę atsipalaidavimą, ar tiesiog buvimą tokį. Ir tiesiog jisai duoda, kai pasitiki, kad viešpatė tau šitas laikas yra skirtas ir tu su juo dary, ką tu nori. Tu esi šeimininkas va šito laiko, kurį aš praleisiu prie tavęs. Arba yra kartais buvę, kai nueinu pavargus, esu įpratus truputėlį prieš adoraciją pamiegoti. Nors valandą, nors ištiest kojas. Lengviau tada fiziškai prabūni tą naktį iki paryčių. Ir vieną kartą buvo taip, kad aš negalėjau, tai aš tiesiog paprašiau, kad Marija vat, per mane tarsi manyje adoruotų jinai viešpatį, kad neleistų man užmigti, kad aš ten neišdripčiau kaip maišas, ar ne. Ir tikrai ta adoracija buvo labai lengva. Aš manau, kad Marija užtekė mane ten vidai kažkaip. Tai.
O galiu paklausti, o kiek valandų jūs skiriate darbui, o kiek dvasiniam reikalam? Skaičiavo tokią matematiką?
Ne, kada yra to darbo, tada ir dirbė atrodo. Bet tikrai maldai daugiau, tikrai žymiai daugiau. Su visom adoracijom, oi, žymiai daugiau.
Nepriteklius neužpuola dėl tokio gyvenimo būdo?
Na, aš kol kas negaliu skustis, viešpats parūpina. Ir netgi sakau, jis toks yra humoristas geras, sakau, buvo kartą nutikimas, atvažiavo brolis iš Ukrainos, unitų vienuolis, jisai paprašė, kad parodyčiau Faustinos namelį, užėjom papietauti šalia kavinę, sako, aš neturiu pinigų, sakau, aš pavaišinsiu, sakau, tiesą pasakius, ne aš, bet viešpats jis man gražins. Ir vakarėjau ir man tokios mintis. Įdomu, kaip jis man gražins, ką aš čia prišnekėjau, galvoju, nu gal kažkaip gražins. Einu, žiūriu, ant žemės 10 eurų guli. Tiesiog tik ta mintis mane aplankė. Žiūriu, 10 eurų guli. O aš panašiai ir išleidau pietums. Na, tai net. Jis gal aš tiek juokiausi, galvoju, aš pati tu esi fantastiškai geras humoristas. Duostabus jisai.
Dilma, noriu labai dėkot, kad praturtinot mūsų šį vakarą savo pasakojimais ir liudijimais. Neatsitraukė nuo manęs tą nuojautą, kad tikrai nesumėluotai, nebejotinai laimingas žmogus prieš mane sėdi. Laiminga moteris švytinčiom, degančiom akim, su užsidegimu pasakoti, tarsi grįžus iš kokios nors turistinės kelionės. Žinot, kaip būna? O, mačiau tą, o buvo ten taip. O čia mes tiesiog kalbame apie tokius iš šono, sakytum, neegzotiškus dalykus. Žmonės tyloje sėdi bažnyčioje, kažką ten veikia, naktį, dieną. Nu, tokia... Iš šono pažiūrėjus paprasti dalykai, bet kai pasiklausai jūsų, supranti, kad labai nepaprasti. Tai už tą viliotinį eiti ir ieškoti to tikrojo mokytojo, aš noriu jums pirmiausia labai padėkoti ir noriu palinkėti, kad jokios sausros ir jokios audros jūsų tų akių žibėjimo neužgesintų, nes klausais ir įsikvėpi jūs žiūrėdamas ir klausydamas.
Kokios čia audros? Čia kaip toj valtelė, ar ne, kaip plaukė su mokiniais. Vieš patie gelbėks kestamu, jisai mažatikiai, miega savo ramus.
Bičiuliai, kas įsijungėte truputėlį vėliau, negu girdėjot laidos pradžią, tai noriu pasakyti, kad jūs klausėtės laidos Dievo žmonės ir čia prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius, bet kai aš pasakysiu, su kuo aš čia kalbėjausi, kai kurie turbūt nukrisit nuo kėdžių. Gilma Gedraitė, ji yra masažistė, ji yra vizažistė. Bet iš esmės tai sakyčiau, kad pirmiausia, ji yra adoracijos meistrė. Ačiū dar kartelį, Gilma, už šitą smagų ir malonų pokalbį. O jums, brangus bičiuliai, linkiu gražaus vakaro ir tikiuosi susiklausysime lygiai po savaitės. Taip jau darosi įprasta, kad prie mikrofonų čia vis atsisėda vis įdomesnių Dievo žmonių, kurios klausytis kartais kaip kokius pyragus valgins. Sudie.
Raugintis su savo šviesa ir griausmu. švenčiau sesis, o visara agintis. Ateik su savo šviesa ir griausmu.